telefon xəttində millət vəkili Zahid Oruçlu. Zahid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Freedom House təşkilatının keçid dövründə o ölkələr adlı hesabatı var. Bilmirəm, tanışsınız mı ondan? O hesabatda deyilir ki, Baltik ölkələr istisna olmaqla keçmiş Sovet respublikalarında əhalinin 80%-nin avtoritar rejimdə yaşaması gələcək üçün potensial təhlükə təhlükədir, təhlükə yaradır. Və təşkilatın icraçı direktoru Christopher Walker deyir ki, keçmiş Sovet respublikalarında rəhbərlərin öz postlarını güzəştə getməsi, vacib demokratik islahatlara meyil göstərməsi hiss olunmur. Və bu deyilənlərlə razısızmı və sizcə əgər hesabatda deyildiyi kimi bu keçmiş Sovet respublikalarında demək hansı potensial təhlükədən söhbət gedə bilər? Eşidirik sizə. Buyurun.
Şanasam, əvvəla ondan başlayaq ki, Freedom House təşkilatının istər illik hesabatları, istərsə də aralıq mərhələdə ayrı-ayrı sahələr üzrə, ayrı-ayrı deməli, kriteriyalar üzrə verdiyi hesabatlara münasibət dünya çapında bir mənalı deyil. Söz təkcə Azərbaycandan getmir. Bilon təqdirdə biz bu məsələyə niyə belə edildiyindən danışmalıyıq. Həm də daha çox ona görə ki, bu təşkilatın qurulması, sonra maliyyələşməsi, bilavasitə onun üzərində həyata keçirilən siyasi maraqlar, xüsusilə də ona rəhbərlərin, bilavasitə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin sabiq rəhbərlərinin olması dediyimiz qənaətləri formalaşdırıbdır və yanaşmada dediyimiz məsələlərlə əlaqəlidir. Amma indiyə qədər ki dövrdə də bu hesabatlarda bir tərəflik, qərəzlik, açıq şəkildə siyasi təmayül tutma, sanki bir tərəfin məlumatlarına istinad etmə, ümumi prosesi kontekstdən çıxarma, ümumi vəziyyətdə müsbət tendensiyaları görməmə hallarını həmişə biz şahid olmuşuq. Həmsinin açıq kobud yanlışlıqlar da özünü göstəribdir. Əlbəttə, siz ona çox statistik bir məsələ kimi baxacaqsınız. Yetərdir, 8 olmasa Medvedevin yaşını düz göstərərdilər. Yəni, bu məsələnin özündə də kobud yanlışlığa yol veriblər. Qeyd edeyim ki, birinci rəhbərlərin öz postlarını güzəştə getməsi məsələsində dünyada ümumiyyətlə münasibət bir mənalı deyil. Türkiyə demokratik ölkələrdən biri sayılır. Bir neçə seçkilərdə Sayın Erdoğan xalqın böyük iradəsini təmsil edərək, təmin edərək qalib gəlmişdir. Bu da öz postunu güzəştə getmək istəmir. Bu postu güzəştə getməmək halı qeyri-demokratik bir təzahür kimi.
Amma Zahid bəy, o heç kimdə şübhə nəticələri, heç kimdə şübhə doğurmayan seçkilər nəticəsində hakimiyyətə gəldi.
Yox, Erdoğan. Yəni, bilavasitə rəhbərləri öz postlarında siyasi mübarizəni davam elətdirmək, postları uğrunda gələcək ümumiyyətlə hakimiyyət mübarizəsində qatılması halını mənfi təmayül kimi qiymətləndirmək çox yanlışdır. Bizim də əlbəttə gəlin tarixə varmayaq ki, müxtəlif ölkələrin həyatında kimlər neçə dəfə ümumi hökumət rəhbərliyinə gələ bilmişlər. Mən 8 dəfəlik, 9 nəfərlik baş nazirlik dövründən danışa bilərəm. Amma gəlin ümumiyyətlə hesabatın elə başlığına qiymət verək. Keçid dövründə olan ölkələr. Bu mərhələdə qiymətləndirmənin əlbəttə özünə məxsusluğu var. Bunu inkar eləmək olmaz. Bu siyasi nüsusların geniş özünə yer tapa bilməməsi, bilavasitə yəni qüvvələrin bir-birinlə rəqabət imkanlarında qeyri-bərabərlik, həmçinin də bir sıra başqa məsələləri burada qeyd eləmək olardı. Bu, həqiqətən də Avropanın oturuşmuş demokratiyalarından çox fərqli bir şəraitdir. Ona görə əlbəttə mən inkar eləmirəm ki, burada demokratiyanın hansısa parametr üzrə aşağı olduğunu göstərmək mümkündür. Amma məhz bu ölkələrin siyasi sistemlərini, idarəçilik vəziyyətini gələcək regional və beynəlxalq miqyasda hansısa siyasət üçün təhlükə kimi qiymətləndirmək, və bunun avtoritarlığın qədərindən artıq dəyər vermək, hətta Azərbaycanı bu sırada bir sıra Orta Asiya ölkələri ilə eyni sırada qoymağı çox yanlış sayıram. Mənə də gəlir ki, bu dövr ərzində bəlkə demokratiyaya həqiqi səmimi münasibət göstərilmiş olsaydılar, ümumi müsbət gedilmiş yolu qiymətləndirmək bu prosesi daha böyük tövbə verərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti də məhz onların üzərində, onların bazisində bu qurumlarla yaxşı əməkdaşlıq edə bilərdilər. Faktiki olaraq Freedom House ilə Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan iqtidarı arasında son dərəcə böyük bir soyuq, hətta bəlkə bundan daha artıq bir münasibət formalaşıb. Faktiki olaraq Freedom House-un nəticələri, hesabatları ictimai rəydə cəmiyyət münasibətlərində, siyasi həyatda hansısa nəticə doğurmur. Çox təəssüf ki, və ildən ilə də bunların metodologiyası, prinsipləri də dəyişmir. Ona görə mən açığı bunu xeyli qərəzli və təmayüllü sayıram. Bir daha xüsusi vurğulayıram ki, Freedom House mənim üçün həddən artıq deməli siyasiləşmiş, siyasi təmayülləşmiş, istiqamətləşmiş, qarşısına bəri başdan xüsusi məqsədlər qoyan, bir sıra hallarda geosiyasi maraqların aləti kimi çıxış edən bir qurumdur. Mümkündür ki, onun içərisində insan haqlarının bağlı onların verdiyi problemlər də həqiqət olsun, reallığı əks elətdirsin. Amma ümumi vəziyyəti əks elətdirməsin, bu mütləq.
Zahid Orucun dediyi millət vəkili və indi studiyamızda Respublikaçı Alternativ Hərəkatının həmsədri Erkin Qədirlidir. Erkin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gəlin.
Erkin bəy, Freedom House təşkilatının son hesabatı keçid dövründə olan ölkələr adlı hesabatla yəqin ki, tanışsınız və orada bildirilir ki, keçmiş Sovet Respublikalarında əhalinin 80%-dən avtoritar rejimdə yaşaması gələcək üçün potensial təhlükə yaradır. Zahid bəy, Zahid Oruç bu deyilənlərlə razılaşır. Siz necə hesab edirsiniz? Potensial təhlükə varmı bu hesabatda deyildiyi kimi və hansı təhlükələr ola bilər?
Mən təəssüf ki, biraz gecikdiyimdən Zahid bəyin söylədiklərinin ancaq sonluğunu eşitdim və doğrusu mən onun söylədiklərindəki o narahatlığı qismən bölüşürəm. Nə mənədə? Mən doğrudan da hesab edirəm ki, bizim cəmiyyətdə hansısa təşkilatların hesabatları və yaxud reytingləri xüsusi müzakirə predmeti olması əslində bir qədər məyus edici bir şeydir. Çünki ölkədə milli mövzuların qıtlığındandır, ölkədə proseslərin getməməsindəndir, siyasi səhnənin qapanmasındandır ki, biz, məsələn, ayrı-ayrı təşkilatların qaldırdığı qismən doğru, qismən yanlış, qərəzli, qərəzsiz bunu buraxıram, deməli, hər kəsin öz mülahizəsini, amma vurğuladığı məsələləri biz burada daxildə müzakirə etməyəcəyik. Hərçənd ki, o mövzular daxildə müzakirə olunmalıdır. O dialoq içəridə getməlidir. Və şəxsən mənim üçün Freedom House olsun və yaxud başqası olsun, onların hesabatları heç bir xüsusi önəm kəsb etmir. Çünki biz özümüz bu ölkədə yaşaya-yaşaya bu problemləri görürük. Biz özümüz bu ölkədə yaşaya-yaşaya demokratikləşmə baxımından çox böyük əngəlliklərin olduğunu söyləyirik. Biz ölkədən getdikcə qapanması haqqında fikirlərimizi ifadə edirik o cümlədən yazılı şəkildə. Və bizim üçün hansısa təşkilatın indi hesabatında bu yazılıb deyə xüsusi önəm daşıyacaq bir yanaşmamız yoxdur. Eyni zamanda biz öz mövqeyimizi burada hansısa beynəlxalq təşkilatın demək hesabatına da bağlamırıq. Ona qalırsa Azərbaycanı xeyli dərəcədə müsbət göstərən reytinglər də var. İndi bunlar daha çox əsasən maliyyə hesabatlarındadır.
Dünyanın nüfuzlu təşkilatlarından biridir və bir neçə ölkədə monitoring apardıqdan sonra bilirəm, bu nəticələrə gəlir.
Nüfuzlu ya qeyri-nüfuzlu heç fərq etməz. İndi Freedom House qeyri-hökumət təşkilatıdır. Amma beynəlxalq təşkilatlar var ki, hansılar ki, Azərbaycanın ölkə olaraq orada üzvdür. Avropa Şurası, ATƏT, biz azmı görmüşük onlar tərəfindən tənqidi hesabatlar və yaxud bəyanatlar və ya əksinə elə bilirsiniz, ancaq iqtidar narazıdır beynəlxalq təşkilatlardan. Əslində, sivil toplum da çox narazıdır. Müxalifət də narazı olmanın çox əsasları və bəhanələri ola bilər. Ona görə, mən hesab edirəm ki, biz özümüzə beynəlxalq təşkilatların verdiyi bəhanələrlə və yaxud onların bizə baxdığı gözü ilə baxmayaq. Əlbəttə ki, Freedom House və ya başqa təşkilatların hesabatları öyrənilməsi üçün maraqlıdır. Amma mən məntiqi vurğunu bunun üzərində qoymazdım. Mən hesab edirəm ki, ölkədə ciddi problemlər var. Ölkədə tənəzzülə uğrayır onun ən azı siyasi baxımından. Və siyasi tənəzzül başqa sahələri də geridə qoyur. Biz bunu görürük. Siyasi səhnə qapanıb. Ölkədə müzakirələr yox. Milli mövzular yox. O qıtlığın demək göstərgisidir ki, biz bugün, məsələn, Freedom House kimi təşkilatın hesabatını müzakirə edirik.
Milli mövzular nə olmalıdır, nələr müzakirə olunmalıdır sizcə bugün?
Milli mövzular dediyim kimi, məsələn, hər kəsin məhəlli təfəkküründən qopara biləcək hər hansı bir mövzu milli mövzudur. Bu, əlbəttə ki, Qarabağdır, bu, əlbəttə ki, demokratikləşmədir, bu, əlbəttə ki, seçkilərdir, bu, əlbəttə ki, toplaşma ifadə və birləşmə azadlıqlardır, bu, konstitusiyanın dürüst çalışmasıdır, bu, ölkədə cümhuriyyət təsisatlarının nəhayət ki, qurulmasıdır. Bunlar hamısı, o cümlədən, indi xarici siyasətlə bağlı, vergi siyasət, hər şey insanları, belə deyək də, maraqlandıra biləcək, məhəlli çevrədən qopara biləcək mövzuların hamısı milli mövzu ola bilər. Onun konkret bir məzmun tutumu yoxdur. Bu idman da ola bilər. Bu müharibə də ola bilər. Bu islahat da ola bilər. bu xarici siyaset, bu çox şey ola bilər. İqtisadi. Amma bizdə nə görünüşə görə qalırsa, bizdə bu milli mövzular yoxdur. Bizdə hər şey siyasiləşdirməyin belə deyək, yanaşması ilə baxılır. Nə isə bir milli mövzu kimi çıxaranda onun içində əlbəttə ki siyasiləşmə potensialı var. O da əlbəttə ki iqtidarın xoşuna gəlmədiyi üçün o mövzular qapadılır. Ona görə biz televiziyalarda canlı siyasi müzakirələr görmürük. Ona görə biz yeganə belə deyək də alternativ baxış təklif edən elektron mediyalar, Azadlıq Radiosu olsun, Objektiv TV olsun, başqa layihələr olsun, onlar ancaq internetdə izlənilə bilir, hansılar ki geniş auditoriyaya çıxışı yoxdur. Ona görə qəzetlərimiz rəzil durumdadır. Toplum
olan bunlar potensial təhlükə sayıla bilər.
Əlbəttə, əlbəttə. Amma Freedom House-un dediyinə görə deyil. Bu bizim burdakı qənaətimizə görə bilir. Biz bunu burada görürük. Biz bunu burada söyləyirik. Mən əminəm ki, iqtidarın özündə də ağıllı adamlar az deyil və onlar da bunu anlayır. Sadəcə olaraq dediyim kimi, sistemin getdikcə qapanması, həm daxildən, həm xaricdən bölgədəki təhlükələr bunu da nəzərə almaq lazımdır. İran var, Ermənistan var, Rusiya var. Bunlar hamısı Azərbaycanın daxilən açılmasını əngəlləyən məsələlərdir. Yəni, iqtidar bunu söyləyəndə burada həqiqət payı var. Bunu danmayaq. İqtidar deyəndə ki, ərazilərimizin işğalı Azərbaycan demokratikləşməsi üçün problem deyir. Ermənistanla yeni müharibə deməli potensialı ölkədəki siyasi açılım üçün problem deyir. Qonşuluqda olan dövlətlərin bizə münasibəti belə yumşaq desək dost olmadığın bizim üçün daxili səhnəmizin açılması üçün problemdir. Burada həqiqət payı var. Biz bunu anlayırıq. Amma iqtidarın bunu bəhanə kimi istifadə etdiyini də görürük. Yəni edə biləcəyi şeyləri də etmədiyinə görə bunu qınayırıq və onu tənqid edirik. Amma dediyim kimi, yəni şəxsən mənim üçün beynəlxalq təşkilatların bir tək Freedom House deyil, yəni dediyim kimi Avropa Şurası, ATƏT hamısı ilə iqtidarın getdikcə münasibətləri və yaxud münasibəti pozulur. Ona görə deyil ki, onların münasibəti dəyişir. Sadəcə ölkədə daxili münasibətlər getdikcə pisliyə doğru inkişaf edir. Və bu əslində heç beynəlxalq təşkilatın heç ola bilsin xüsusi marağı da yoxdur və yaxud əksinə bəlkə də hansısa xarici, o cümlədən demokratik dövlətlərin bəlkə də elə doğrudan da marağı odur ki, Azərbaycanda heç demokratikləşmə baş verməsin. Elə bugünkü iqtidarla əməkdaşlıq eləyirlər də, bütün qlobal layihələrdə iqtidar...
Niyə marağı olmamalıdır ki?
Nə lazımdır? Ehtimalən, biraz başqa hökumət gələ bilər demokratik seçkilər nəticəsində, nə bilim, başqa gündəliklə. Xalqın doğrudan da istədiyi bir hökumət gələ bilər. Hansı ki, hesab edə bilər ki, məsələn, Avropa ilə, Amerika ilə, Rusiya ilə, İran ilə, Türkiyə ilə, başqa ölkələrlə, məsələn, dolayısıyla ilə xarici siyasətimiz bugünə görə yanlışdır və ciddi təftişlərə başlaya bilər. Yəni, xarici qüvvələrin də belə təsəvvürləri var və ya ola bilər. Onlar hər halda başqa ölkələrin qeyri-demokratik rejimlərinin uzun müddətli saxlanmasında böyük dövlətlərin payı var, rolu var. Bu baxımdan əgər həmin qeyri-demokratik rejim Avropa ilə, Amerika ilə ən azı ticari və başqa xüsusilə təhlükəsizlik layihələrində bütün şərtlərini yerinə yetirir, əməkdaşlıq edirsə, Amerikasının, Avropasının nə marağı olsun ki, Azərbaycanda deməli rejim dəyişikliyinə. Ona görə bu milli mövzudur, bu bizim problemimizdir, biz bunu həll etməliyik. O başqa məsələ ki, təbii bu məlumat azadlığı, dünya açılımı, beynəlxalq əməkdaşlıq hər zaman alqışlanır və beynəlxalq müstəvidə çıxışdan yararlanmaq hər kəsin ixtiyarı var. Ona görə mən bunu belə deyək də, Freedom House-un hesabatına hansısa bir xüsusi münasibətim olmadığını vurğulamaq üçün demirəm. Mən ümumiyyətcə deyirəm ki, prinsip etibarilə bu yanaşmanı mən doğru saymıram. Eyni zamanda bunu həmizə mən beynəlxalq ekspertlərə də deyirəm. Onlar gəlirlər, ayrıca iqtidarla görüşürlər, ayrıca hökumətlə görüşürlər, müxalifətlə görüşürlər, ayrıca vətəndaş cəmiyyətlə görüşürlər. Nə üçün belə edirlər? Çünki daxili siyasi səhnənin qapanması ilə hesablaşırlar. Ola bilər ki, iqtidarın əlində bütün resurslar var. İqtidarla müxalifəti...
Bəs necə görüş necə keçirilməli, necə olmalı idi?
Əslində, bu normal bir dialoq olmalıdır. Yəni, əgər bu ölkədəki islahatlar, istər hüquqi, istər iqtisadi, istər başqa hər hansı bir islahatlar beynəlxalq deməli, əməkdaşlığı ehtiva edirsə və beynəlxalq ekspertlərin cəlb olunmasını məqbul sayırsa, onda əlbəttə ki, ölkə daxili dialoqun burada bir yeri olmalıdır. Yəni, hökumətlə vətəndaş cəmiyyətinin ünsiyyəti qurulmalıdır. Amma belə də biz görürük ki, ekspertlər gəlir, ayrıca bu tərəfindən görüşür, ayrıca o tərəfindən görüşür.
Amma ATT dəfələrlə cəhd edib ki, nəsə bir dialoq yaratsın.
Deyirəm də, ölkədəki siyasi səhnənin qapanması ilə artıq beynəlxalq təşkilatlar da hesablaşır. Ona görə onların da bəlkə də münasibətləri hardasa cırlaşır və hökumətlə münasibətləri o baxımdan hökumətin təsəvvüründə yaxşı qurulmur, onların arzuladığı kimi deyil. O baxımdan mən doğrusu bunun ölkə daxili münasibətlərin ümumiyyətcə sağlam olmadığının nəticəsi kimi hesab edirəm. Amma o təhlükədən ki, biz başladıq Freedom House-un hesabatında, o doğru. Yəni, bu tarix də bunu göstərir, cəmiyyətlərin inkişafı da bunu göstərir. Haradasa geç, haradasa tez, haradasa asan, haradasa çətin. Amma ölkədəki münasibətlər qapandıqca, onların iştirakçıların sayı azalır. İştirakçıların sayı azaldıqca mənafələrin təmsilçiliyi pozulur. Mənafələrin təmsilçiliyi pozulursa, ölkədəki sabitlik də pozulur demək ki. Və bu hansısa bir formada dağılma səbəb olur sistemi.
Elkin Qədirliyin dedikləri, Zahid bəy, eşidək siz, Elkin Qədirliyin dediklərini eşitdik sizdə.
Şanasam, öncə qeyd edeyim ki, bəzən biz belə diskussiyalarda şəxsi nöqtə, yəni şəxsə yönəlik nöqtəyi nəzərimizi bölüşmürük, amma öncədən onu da bildirim ki, Elkin bəyi belə bu cür intellektual polemika şərtlərində çox yaxşı bir tərəf müqabilə hesab edirəm. Niyə bunu vurğulayıram? Bəzən belə diskussiyalar, belə debatlar və yaxud da ki, polemikalarda o qədər məsələ şəxsi və yaxud hansısa siyasi partiyalar üzərinə indekslənir ki, mövzular dinləyici və auditoriya maraqlarından çox-çox kənarda gedir və heç nəyə də yaramır. Amma qaldı burada bir başqa məsələni, yəni mən demək istəyirəm ki, ayrı-ayrı siyasi mövhumatçı dairələr var bu dəqiqdir. Amma siyasi mühitin qapanması, əks əlaqə sisteminin işləməməsi, darıxdırıcılıq, cəmiyyətin milli maraqlarına bağlı məsələlərin efiri, ekranı tutmaması, siyasi həyatın sanki mücərrəd başqa bir yerdə getməsi fikirlərinə biraz fərqli səbqədə aydınlıq gətirmək istəyərdim. 1999-cu ildə Cənab Prezident onda neft şirkətinin vitse prezidenti statusunda çox maraqlı bir müsahibə vermişdi və orada qeyd olunmuşdu ki, Azərbaycanın siyasi həyatı indi bugün fəal olaraq meydanlarda deyil, yəni onun gələcəyi bilavasitə meydan və küçə mübarizələrində yox, başqa müstəvilərdə cərəyan edir. Biz biraz bu doğrudan başqa müstəvilərin şəraitini, şərtlərini tam əks eləmək, qəbul etmək, ona uyğunlaşmaq imkanlarını bəzən başqaları, yəni onu eləyə bilmirlər, alınmır və bu timsalda da biz siyasi həyatın qiymətləndirilməsində yanlış nəticələrə gəlirik. Məsələ ondadır ki, gəlin görək, doğrudan da bizim media cəmiyyətlə əks əlaqəni dövlətə təsir baxımından hansı səviyyədə qurur? Doğrudan mı onlar bunu yüksək aparırlar? 5 il bundan əvvəlində mediasını açsaz, hansısa nazirin, hansısa naziri batırmasından, çöktürəcəyindən, məhv eləyəcəyindən danışılır və 5 ildə bir adam da soruşmur ki, axsan 5 il bundan öncə sözün məsuliyyətini daşıyaraq bunu demişdin, müəyyən informasiyalara dayanmışdın.
Amma görünür, buna görə də həmin qəzetlərin tirajları gün-gündən aşağı düşür, bu da var.
Şansım, gün-gündən aşağı düşməklə bərabər siyasi həyata bunlar təsir göstərmiş olurlar. 2001-ci ildə parlamentdə Qarabağ məsələsində gedən o böyük ümumxalq, belə deyək, diskussiyasına, dialoguna, parlament dinləmələrinə çıxış edən onlarla müxtəlif fərqli baxış daşıyıcıları demək olar ki, ona qədərki dövrdə mediada ultimativ bəyanatlarını o tribunaya çıxartdılar və Qarabağ prosesində hər hansı tövbə verə bilmədilər. 503 cəmi təklif daxil olmuşdu. Mən bunu bugün kimi xatırlayıram və orada indi səfir
nə
olan...
Nə qədər təklif?
Necə?
503?
Cəmi 503, bəli.
Sizcə bu azdır mı?
Mən ilə hesab edirəm ki, çox deyil. Ən azı bu cəmiyyətdən gəlmişdi, ictimai təsisatlardan gəlmişdi, vətəndaşlardan gəlmişdi. Nəinki Qarabağ üzərində ixtisaslaşmış, onu siyasi mübarizəsinin əsasına, bazisinə çevirən qüvvələrdən demək olar ki, ciddi tutumlu prosesi hansısa mərhələdə döndərmək, dəyişmək səviyyəsində olan təkliflər görmədik. Onlar da çox dərc, yəni əksəriyyəti dərc olunmuşdu. Mən onda çox yaxşı xatırlayıram ki, mən yəni İlkin bəyin fikrinə gətirəm ki, siyasi mühit necə getmək mümkündür ki, hədsiz maraqlılıq və yaxud da ki, lazımlılıq milli maraqlara bağlı səvidə getmiş olsun. Onda indi səfir olan Həsən Həsənovun bir ifadəsini çox yaxşı xatırlayıram. O söylədi ki, müharibə bilirsinizmi, bütün cəmiyyətin və əskərin, zabitin məsuliyyət bölüşdüyü bir prosesdir. Heç şübhəsiz ki, daha çox ali baş komandan daşıyır. Amma siyasi müharibəni aparmaq, bütün mənalarda məsuliyyət prezidentin çiyinidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni o dövrün ifadəsi ilə, o dövrün yəni reallığı ilə o bunu Ulu Öndərə yönəlik söyləmişdir ki, daha çox onun çiyinlərindədir. İndi mən sual edirəm. Doğrudan da siyasi mühiti daha genişləndirmək, daha maraqlı eləmək, daha açıq eləmək, cəmiyyətlə əks əlaqə sisteminin işləməsi naminə Kazan görüşünün bütün detallarının cəmiyyətə çıxması nəyə səbəb olacaqdır? Sizi əmin edirəm ki, dərhal bu prosesin bütün elementləri hakimiyyətin əleyhinə çevriləcək. Ona görə də belə bəzən qapallıq yaranmış olur. Yaxud da ki, burada həmin o hesabatda da ifadəsini tapıbdır, mən də indi söyləmək istəyirəm. Bu ifadə azadlıqlarının bir hallarda pozulması ekstremizmə yol açır. Mənim aləmimdə bu qüvvələrin lap daha geniş demokratik şəraitləri olsa, həmasa bərabər bir vəziyyət yaranacaqdır. Bəzən bundan bir, yəni bir qism qüvvələr düşünürlər ki, biz qədərindən artıq tündləşdiririk onların real siyasi üslubunu, dəstə xəttini, başlar sistemini. Amma sizə əmin edirəm ki, belədir. Ona görə də mənim aləmimdə əlbəttə hakimiyyətin məsuliyyətini bir mənalı bölüşürəm və düşünürəm ki, ayrı-ayrı problemlərə yönəlik məsələlərdə əsasən yəni uğurlar kimi hansısa problemlərin də məsuliyyətini iqtidar daşıyır. Amma bugün Azərbaycan cəmiyyətindəki müsbət tendensiyaları ümumiyyətlə qiymətləndirməmək, Azərbaycanın keçdiyi demokratik yolu tanımamaq, özü demokrati daha çox zərbə vurur. Ona görə mən deyirəm ki, bu beynəlxalq qüvvələr ictimai etibar daşımırlar. Hətta onlar obyektiv rəy söyləsələr belə, ictimai nihilizm, yəni onların mövqeyinin cəmiyyətdə hakim olmaması ortadadır. Və nə yaxşı ki, Erkin bəy deyir ki, Freedom House-un dedi deyə, yəni mənim üçün önəmli deyil. Biz bir gerçək olaraq bu prosesin özümüz şərtində yaşayırıq və ya problemləri də, yəni başqa cəhətləri də özümüz görürük. Amma Freedom House-un başı üzərinə qaldırıb da onu hakimiyyətin əleyhinə çevirmək dəstə xətti və ya qeyri-Freedom House nə qədər var? Xarici bir qurum dedi deyə, hava limanına düşdü, mütləq bunu dövlət rəhbərləri qəbul etsin və yaxud da ki, etmədisə, dərhal bu soyuq münasibətin göstəricisiymiş, dövlət katibinin maviniydi, yəqin hansısa problemlər var deyə, xarici indekslənmiş fəaliyyət nə qədər Azərbaycan həyatının
Zahid bəy, bir məqama istəyərdim aydınlıq gətirir. Siz dediniz ki, səhv eləmirəmsə, demək bir fikir belə idi ki, ifadə azadlıqları ilə bağlı yəni geniş imkanlar olsa, bu həmas tipli qrupların yaranmasına gətirəcək. Düzmü başa düşdüm sizi?
Mən daha dəqiq belə söyləyərdim ki, onların bütün yəni güya ifadə azadlığı adı altında məsələlərin hamısının tanınması, ekranlaşması, tirajlanması, ictimailəşməsi elə təmayüllərə yol açacaqdır. Əslində mən ifadə azadlığının mövcud olduğunu qeyd edirəm. Şanaz xanım, siz xatırlayırsınız. Mediaya belə bir hüququn verilməsi və güya hüququn alınması ki, şəxsi toxunulmazlıq məsələsində foto çəkilişləri, nadir yazıların və s. məsələsində bir deməli, kimlə bağlı qanunvericiliyə bir dəyişiklik vardı. Özdə bu konstitusiya qanunu səviyyəsində gəlmişdi. Bunun ətrafında təxminən Vəkil Azadlıq Radiosu çevrəsində də bir aylıq diskussiyalar getdi. Siz üstündən bəlkə 7-8 ay ötübdür. O qanundakı dəyişiklik fonunda nə baş verib? Yəni, xüsus olaraq kiminsə buna görə üzərinə bir təzyiq mi olub və yaxud da ki, hansısa bir aqressiya mı baş verib? Nə olubdur ki?
Sualları qoyursunuz. Mən istəyərdim Erkin Qədirlinin də sizin dediklərinizə yanaşmasını eşitək, əgər icazə versiniz.
Yəni, mən onu söyləmək istəyirəm ki, mən tam tərəfindəyəm. Əlbəttə, mən o fikri bir dəfə tanıyıram ki, məsələlərin bu cür efirdə və yaxud da ki, daha normal diyaloq mühitində olması daha artıq cəmiyyət xeyrinə işləyərdi. Nəinki bunun küçə döyüşləri, küçə savaşları səviyyəsində olması. Bu mütləqdir, bu dəqiqdir, bunu mən bir mənalı tanıyıram.
Fikriniz aydındır. İşidə ki, Erkin Qədirlinin bu arada dinləyicilərimiz suallar göndəriblər, onlara da şərait yaradacaq və siz də yazın suallarınıza 050-744-10-17-yə efir ətişarəsi azadlıq radiyasının yoxdazı. 436-77-41 sayı telefon da açıqdır. Şəhər telefonu zənginin efirdə canlı qonaqlarınıza suallarınızı verin. Buyurun.
Mən inanıram ki, Zahid bəyin xamasla bu bənzətməsi bu mübaliğədir, təbii ki. Amma Hamas demişkən bir şey unutmayaq da. Hamas kimi təşkilatların uğuru, əgər belə desək, yəni onların gündəmdə qalması, onların təhlükə törətməsinin bir başlıca səbəbi var. O da İsrailin işğalıdır. Yəni İsrail Fələstin torpaqlarını işğal etdiyi üçün Hamas var. Fələstinlilərin arasında dinç münasibətlərin tərəfdarları az deyil. O cümlədən İsraillə münasibətlərdə yaxşılaşmaya doğru. Amma İsrailin inadkarlığı, işğaldan çəkinməməsi Hamas kimi təşkilatların populyarlaşdırır. Və bəlkə də dolayısıyla İsrailin özünün də xeyri nədir ki, beynəlxalq aləmdə müsəlmanları məhz Hamas tipli təşkilatlara qadir olduğunu göstərə bilsin ki, bax, bunların əlindən ancaq bu gəlir, vurmaq, dağıtmaq. Bunlar dilbaşa düşmürlər, bunların ancaq belə lazımdır. Bu da mənim tərəfimdən bir mübaliğədir. Amma daxili tərəfə qayıtsaq, mən əlbəttə ki, ölkədəki baş verə biləcək açılımın özü ilə bəzi təhlükələr gətirə biləcəyini anlayıram. Bunu da əsaslandıra bilərəm. Həm ictimai əsasın pozulması ilə bağlı, həm ölkədəki bir sıra digər münasibətlərin pozula biləcəyini də təsəvvür edirəm. Amma bəlkə bənzətməndə olduğu kimi, əgər ciddi oluruqsa, biz bunun səbəbini başqa yerdə axtarmalıyıq. Biz bunun səbəbini son illər ərzində, son belə deyək də bu o 20 ildir ki müstəqillik, indi elə 20 ilin 20-sini də lap hətta mən götürərdim. Ölkədəki siyasi sistemin ardıcıl olaraq qapanması. Çünki insanların etirazları dinc yolla ifadə oluna bilmir. Onlar hüquq sistemindən yararlanıb mübahisələrini mədəni şəkildə həll edə bilmirlər, məhkəmələrə güvənmirlər, polisə inanmırlar. Bunun üçün də tutarlı əsasları var. İcra hakimiyyətinin xüsusilə yerlərdə nüfuzu çox azdır. İndi ola bilsin, şəxsən İlham Əliyevin və yaxud prezident təsisatının mən qəbul edirəm ki, cəmaat arasında var, yəni buna inananlar. Amma prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir hekayəsi də var. Bu özü də nə prezidentin özünün xeyrinədir, nə ümumiyyətcə ölkədəki dövlət anlayışının dürüst olmadığını da eyni zamanda göstərir. Bütün bunlar potensial təhlükədir və o xəyali təhlükələrdən daha realdır. Yəni, açılım olarsa təhlükələr də yarana bilər. Bu, biraz nisiyyə söhbətdir də. Amma biz danışdığımız mövzu real təhlükələrdir. Yəni, mən əminəm ki, iqtidarın belə deyək, doğrudan da düşünən beyinləri bunu anlayır. Buna əminəm. Ancaq sistemin içindəki qapalılıq, o həvəs problemi, yəni islahatlara maraqlı olmamaq, açılıma hazır olmamaq problemləri həm iqtidarın özünü getdikcə zəiflədir. Baxmayaraq ki, resursları çoxalır, amma görürsünüz nə qədər indi bir-bir sadalasaq, nə qədər uğursuzluqlar və problemlər olub və insanlarda narahatlıqlar yaradıb. Eyni zamanda cəmiyyətin içində o mədəni mübahisəyə hazır olan, mədəni siyasi deyək ki dartışmaları istəyən ölkədə gerçək hakimiyyət bölgüsü qurulmasını arzulayan, cəmiyyətdə olan bütün mənafi qruplarını hakimiyyətdə xüsusilə də parlament və başqa seçkili orqanlarda təmsil olunma fürsətlərinin təmin olunmasını istəyən qüvvələri yatırdır. Çünki onlar populyar olmur bu mühitdə. Populyar olan odur ki, hə, biraz radikal tələblər irəli sürən, istefa, rədd olsun irtica rejimi, belə şey kimi, yəni istər-istəməz biraz uzağı görən, uzaq hədəflərlə düşünən, ölkədə doğrudan da dürüst çalışan cümhuriyyət quruculuğunu arzulayan və bunun uğrunda çalışanların fonunda radikal çağırışlar daha populyardır. Nədən? Amma onun da səbəbi o radikal çağırışların edənlərin özündə deyil. Yəni, bir çoxlarından fərqli olaraq mən onları qınamıram. Adamlar fürsətdən istifadə edirlər. Görürlər ki, ölkə qapanır. İstər dini məsələlərdə, istər bir çox digər məsələlərdə. Hər yerdən qıcıqlar artır və özünü biraz başqa cür təsdiqləməyə çalışan, yəni mədəni siyasi yarışmaya hazırlayan siyasi qüvvələr istər-istəməz marjinallaşdırır. Popülərləşən olar olur ki, bax, bugün bu saat davakar yolla vəziyyəti nəyin bahasına olursa olsun dəyişək. Buna doğru gedirik biz.
Bəlkə istək bu budur. Təhlükə.
istək deyirəm də, istək odur ki, insanlar dəyişiklik istəyir. Normalda insanlar bu dəyişikliyi rahat olmasını istəyir, mədəni olmasını istəyir və bu istəyi təmsil edən qüvvələr də var. Hər zaman olub, bu gün də var, sabah da olacaq, amma onların o siyasi səhnənin qapanmasında fürsət qazanma ehtimalı getdikcə azalır. Çoxalan ehtimal hansıdır? Daha çox davakar şərt olaraq da dırnaq arası və yaxud adını radikal qoyun, nə deyirsiniz? Deyir. Yəni, iqtidar illər də söylədiyi radikal müxalifət hekayəsi indi yavaş-yavaş onun özünün gözündə canlanmağa başlayır, deyəsən. Amma o ünvan radikal müxalifət tamamilə başqa yerdən çıxacaq. Bu təhlükə var. Bunu gözləmək lazımdır. Ancaq dediyim kimi, bunu siyasi açılımı əngəlləyə biləcək bəhanə kimi istifadə etməyən mən qəbul etmirəm.
İlkin qədərli və dinləyicimiz yazır, Abizər Rızayev yazır ki, salam, mən çox şadam ki, sakit məcrada diskusiya gedir, bizə məhz belə diskusiyalar lazımdır. Amma niyə bu diskusiyalar qapalı, məhdud bir radioda gedir, niyə bu telekanallarda getmir, yazır dinləyicimiz.
Niyəsini mən dedim də.
Salam, Azadlıq. İlkin bəy, sizi xoş gördük. Sizcə Azərbaycanda indiki iqtidar niyə belə kəskin və amansızdır? Sizcə buna səbəb müxalifət liderlərinin köhnələrdən ibarət olmasıdır, yoxsa Fadəniyev yazır?
Amma bu da həmin hekayənin astar tərəfidir. Yəni, niyə bu müxalifət liderləri dəyişmir, onlar illərdə eyni adamlardır, otururlar, nə bilim. Yəni, iqtidara yönələn qınağın bir başqa vektoru da müxalifətə yönəlir, amma mən onun arasında böyük bir fərq görmürüm. Çünki sistem ki, eynidir, səhnə ki, eynidir. Yəni, niyə müxalifət başqa cür olsun ki? Hansı, belə deyək də, fürsətlər açılır ki, onlar o fürsətlərdən istifadə edir? Mən əmin edirəm ki, sizi. Bugün ən çox qınanılan siyasi liderlər ki, bilmirəm, adlarını çəkmək istəmirəm, hansılar ki, müxalifət liderləri kimi tanınır. İndi əsaslı, əsassız onlara ünvanına qınaqlar söylənilir. O qınaqlar bəzən səmimi, bəzən qərəzli, amma hər ittibal, hər fərq etməzdə hər halda onlar var, onlar səsləndirilir. Mən əminəm ki, onların da ünvanı əslində müxalifət deyil, iqtidarın özü üçün yaratdığı problemlərdən qaynaqlanır.
Aydın
Çünki o qapanma ki, baş verir, mən dedim, o bir tək müxalifət deyil, o iqtidarın özü üçün təhlükədir. O, real təhlükə indiklərinin özünün içində yaranan qruplaşmalardan gələcək. Müxalifət indiki marjinal vəziyyətdə doğrudan da iqtidarın resursları qarşısında bir şeylər edə bilməyəcək. Edə biləcəksə, o doğrudan da çəkinən və qorxulan qüvvələr var və yaxud yarana bilər ki, hansılar ki, tamamilə başqa yoldan getməyə arzulaya bilərlər. Odur ki, siyasi sistemin qapalılığı, düşünməsinlər ki, müvəqqəti olaraq hansısa üstünlüklər gətirirsə bu, istər ölkə üçün, istər iqtidarın özü üçün uzun müddətli fayda gətirə bilər. Əksinə, dediyim kimi, ən acınacaqlı tərəf odur ki, əksində tarix məlumdur da, başqa ölkədən keçdiyi yolu hər kəs açıqdır, internet, kitablar, hər kəs bunu oxuya bilər. Və biz burada istisna ola bilməyəcəyik. O proseslər bizdə də gedəcək. Amma heç kəs bunu arzulamır təbii ki.
Sahid Orucun da bu deyilənlərə fikrini alacaq, amma Fuad Əliyev həm də sizə bir sual ünvanlayıb, Zahid bəy. Deyir ki, prezidentin Azərbaycanın gələcəyi meydanlarda deyil deməsi və onun yürütdüyü siyasi rejimi xalqla hesablaşmamaq deyilmi? Onda biz nə cür demokratik inkişaf edə bilərik? Dinləyici soruşur.
Bilirsiniz, Fuad bəy, yəni bir dinləyici kimi məsələni bu kontekstdə görür ki, o xalq maraqlarını təmin eləmir, amma biz də yüz minlərlə insanı göstərə bilərik ki, bunlar elə həmin meydanlarda Azərbaycan prezidentinə bu etibarını, etimadını göstəriblər və o da bu kursu uğurla daşıyır. Ancaq mən bu qapalıq söhbətini ki, bizim ümumi diskusiyamızın təxminən bəlkə ya əksər hissəsini təşkil edir, buna bir münasibət bildirmək istəyirəm bir daha da. Çünki gördüm ki, məsələ tamamilə belə gedir ki, biz az qala digər o qapalı sistemlər kimi ümumiyyətlə cəmiyyət həyatında istənilən impulslar nəzərə alınmır, görünmür, kimi belə bir rəy yaransın. Elə də bunu bir mənalı qəbul eləmirəm. Azərbaycan yəni dövləti ki, bu siyasəti ümumiyyətlə aparır, ən müxtəlif vasitələrlə cəmiyyət həyatının problemləri gündəlik məruzə olunur. Amma siz deyə bilərsiniz ki, bunlar parlamentdə, digər siyasi nüslarda, mərkəzlərdə cərəyən eləməlidir. Əsas ağırlıq mərkəzi prezident hakimiyyəti üzərində qurulmamalıdır və ya həlledici mahiyyət daşısa da bütün vəsələləri, bütün ara kəsmələri əhatə eləməməlidir. Yəni, hər bir məsələnin prezident üzərində olmasını cəmiyyətin kimsə zəifliyi kimi də dəyərləndirə bilər. Cəmiyyətin ümumi inkişafı naminə gərəkdir ki, digər qüvvələr də bu məsuliyyəti paylaşsın. Buna görə mən bir sizə bir real nümunə göstərmək istəyirəm. Bax, bu WikiLeaks məsələsində indi onun nə qədər mötəbərdir, qeyri-mötəbərdir, kimin maraqlarına xidmət edir, onu bir tərəfini qoyuruq qırağa. Amma bu informasiyaların cəmiyyətlərə çıxması müəyyən bir siyasi mühitdə dəyişikliyə səbəb oldu. Nisbi, hansı kimisə bunu 10%-lik, 20%-lik dəyişikliklər saydı və s. Oradakı məsələlərdə Azərbaycan maraqlarının qatı müdafiəsini gördüyü halda hansı qüvvələr dediyi kimi dövlət rəhbərliyi ilə konsensus göstərdi, onun mövqeyini təqdir elədi və bununla nisbi barış göstərdi, radikalizmdən uzaq halı ortaya qoydu. Mən onu görmədim. Biz onu şahid oldum ki, N4-i filan məsələdə deyib ki, neftdən demokratiyanın tapdalanması üçün istifadə olunacaqdır. Dərhal bu bayram olundu ki, Azadlıq qəzetindəki zamanında Amerikanın səfiri də sən demə Azərbaycan hakimiyyətinin neft siyasətini demokratiyanın əleyhinə olduğunu vurğulayıbdır və bu sən demə ki, Azərbaycan prezidentinin əleyhinəymiş. Yəni, Azərbaycanda istənilən açılım və Erkin bəyin sözünə qayıdıram ki, açılım mı radikalizmi doğurur, tamamilə qapallıq mı? Bu xeyli mübahisəli məsələdir. Mən belə çox gəlişmiş demokratik ölkələrdən, Fransadan, Avstriyadan və ya digər İspaniyadan misallar gətirə bilərdim ki, istər bəlkə etnik zəmində ya dini zəmində son dərəcə millətçi və ya başqa qruplar, çox sərt qruplar hakimiyyət uğrunda savaşda milli maraqları təhdid eləməkdə idilər. Hətta onlardan Tapin və digərləri hakimiyyətə də gəlmişdilər və yaxud da ki, qısa bir aralıq dövrdə rəhbərliyi də ələ keçirdilər. Yaxud Türkiyənin 80-ci illər dövrü. Xeyli mübahisəli mövzudur. Biz mahiyyətdən, yəni məsələdən kənara çıxmamaq üçün mən bir daha nəyə qayıtmaq istəyirəm? Əlbəttə ki, beynəlxalq dairələrdə danışıqları real siyasəti görən liderlər bəzən çox mümkündür ki, hansısa qeyri-hökumət təşkilatının, bəlkə siyasi partiyanın ümumülkə miqyasında proseslərə böyük də ton verməyəcəyini görür. Yəni, bunu çox açıq da söyləyirəm. Belə demək mümkündürsə, əgər dövlət rəhbərləri tam əmin olanda ki, bir siyasi müxalif qüvvənin sərt mövqeyi Qarabağ prosesi üçün Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı kursu bir az da irəlilədərdi və bu bizim Qarabağa çatmağımızda rol oynayardı, həmin qüvvənin gəlişməsində, oturuşmasında və xarici aləmə çıxışında çox da çox da maraqlı olardılar. İndi niyə bu baş vermir? Çünki real beynəlxalq siyasət o qədər mürəkkəb və bir sıra hallarda o qədər ziddiyyətlərlə doludur ki, kimsə başqa bu cür siyasi qüvvələri yetişdirmək, formalaşdırmaq marağında da olmur. Yəni, bu cəmiyyətdən gəlməlidir. Və Fuad Əliyev deyir ki, indi yəni başqa hansı qüvvələr çıxsın, köhnəliblərmi, köhnəlməyiblərmi, bu cəmiyyətdən gəlməlidir. Siyasi müxalifət sifariş olunmur da. Buna əgər hakimiyyət yaradanda dərhal Azadlıq radiosu da daxil, hamısı haqlı olaraq qeyd edəcəklər ki, bu cib müxalifətidir, bu deməli, hakimiyyət iradəsi altında.
Fuad Əliyev həm də soruşurdu ki, Azərbaycanın gələcəyi meydanlarda deyil deyən prezident öz siyasəti ilə, yürütdüyü siyasətlə xalqla hesablaşmır. Bu anlama gəlmirmi? Belə bir sual verirdi sizə.
Bilirsiniz, politoloji nəzəriyyələr var, Şanaz xanım. Əgər xalq maraqlarını büsbütün nəzərə almayanda sosial-siyasi ziddiyyətlər, böhranlar o şəraitə gəlir ki, bu kritik halda o dediyimiz o keyfiyyət özü bir keyfiyyət dəyişikliyinə daxil olur. Kimsə məni inandıra bilməz ki, SSR-ni dağıtdıq deyən adamlar bu gün yəni güya ki, siyasi meydanın darlığından böyük qələbələrə nail ola bilirlər. Əksinə deməlidirlər ki, Azərbaycan xalqının əksər yəni maraqlarını beynəlxalq sahədə xarici əlaqələrlə, xarici siyasət kursundan nəzərə alan dövlət başçısı bu sabitliyi və yaxud gümüş siyasi ictimai həyatın normal axarda getməsini təmin eləyir. Yəni, burada o məşhur formulla desək, o mənafələr maraqların bir konsensusu yaranıbdır. Əks halda bu başqa cür olardı. Mümkündür ki, müxtəlif sosial qruplar çox incik olsun. Məsələn, konsensus tapmaq mümkündür mü ki, bütün qüvvələrə deyəsən ki, zamanda Azərbaycanda bu ev tikmə siyasəti, evlərin salınması və s. bir sıra hallarda vətəndaşların özü hesabına baş veribdir. İndi bunu qanun müstəviyə gətirmək lazımdır. Gəlin bundan yəni sosial o narazı dairələr hakimiyyət əleyhinə yönətməmək haqqında bir saziş imzalayaq. Bu prosesi də tənzimləyək, qanunla yoluna qoyaq getsin.
Aydındır.
Baş verəcəkmi? Olmayacaq. Sizə əmin eləyirəm ki, mülkiyyət müqəddəsdir. Bu mənim yəni mənim fikrim deyil, hamının, yəni dünyada o beyin sahiblərinin mövqeyidir. Mən də onun tərəfindəyim. Amma bu məsələdə problem açılan kimi dərhal hamı ev yıxandan, hakimiyyətin ev yıxma siyasətindən danışır. Bir dəfə ev tikmədən danışan olmayacaqdır.
Mən istəyərdim ki, Erkin bəy, sizin də qısaca bu deyilənlərlə bağlı razılaşırsınızmı Zahid Orucun dedikləriyle?
Bilirsiniz, siyasət razı salmaq sənəti deyildir. Siyasət razılaşdırma sənətidir. Yəni, bu bir prosesdir. Nəticədə ola bilsin ki, konsensus doğrudan da alınmasın. Nəticədə ola bilsin ki, ola bilsin, yox, elə də olur. Əgər sabit mənafi qrupları varsa, onların arasında daim mənafi münaqişəsi olacaq. Demokratiyanın anlamı da bu. Hakimiyyətlər bölgüsünün mənası da bu. Ölkədə gedən, ümumiyyətcə, rəqabətin mayası da bu. O hansısa bir ahəng mümkün deyil cəmiyyət. Yəni, bu ahəngi arzulayan və düşünən böyük beyinlər olub fəlsəfədə, tarixdə, Platondan üzübəri. Tarix göstərir ki, mümkün deyil də. İnsanın təbiəti budur. İnsan həmişə ən yaxşı şərait yarat, insan ondan daha yaxşını arzulayacaq. Yəni, bu insanın təbiətidir. Ona görə insanları razı salmaq məqsədi ilə siyasət aparılmamalıdır. Ki, bax, görürsünüz, biz sizə bu işi el gördük, bu işi gördük, bu işi gördük. Niyə razı deyilsiniz, acəmat? Bəs görmürsünüz, biz bu qədər iş görürük. Siyasət o deyil. İnsanlara yaxşılıq edəcəksə, daha yaxşılıq, daha çox yaxşılıq istəyəcək. Əksinə, pis yaşayanı razı salmaq daha asandır. Çünki onun, belə deyək də, görməmişlik fonu var ətrafında. Onun məlumatı qapadılıb, ona çox şey göstərilmir, ona çox şey izah olunmur, onunla danışılmır. Ona deyirlər ki, bax, budur. Qəbul eləsən, elə eləmirsən, eləmə. O da acizliyindən qəbul etməyə məcburdur və bugünkü günə şükür etmək belə durumundadır. Xofları var. Amma yaxşı yaşayan insan daha yaxşı yaşamaq istəyəcək. Yaxşı yaşayan insan daha yaxşısını istəyəcək. Yaxşı təhsilini istəyəcək, yaxşı səhiyyə istəyəcək, yaxşı keyfiyyətli yollar istəyəcək, dürüst münasibət istəyəcək, qanunun aliliyini istəyəcək, ədalətli məhkəmə istəyəcək, demokratik seçki istəyəcək. Bunun hamısını yaxşı yaşayan insanlar istəyəcək. Pis yaşayan insanın, hansı ki, o çörək pulu, dərmən pulu, uşağı məktəbə göndərmək haqqında düşünür, o demokratiya istəməyəcək. Ona görə əksinə, demokratik, deməli, qeyri-demokratik sistemlərdə belə münasibətlər təşviq olunur. Medianın qapanması da bunun əslində qapadılması daha doğrusu. Bu propaganda, bir yönümlü deməli, məlumatın verilməsi də tam bu məcraya uyğundur. Ki, insanların xəbəri olmasın, bilməsinlər, görməsinlər ki, bizim cəmiyyətdə başqa insanlar da var, başqa mövzular da var, başqa təqdimatlar var. Göstərilən özünüz görürsünüz də, nə sadalıyaq. İş o yerə gəlçəkdir ki, hətta prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev məqaləsində televiziyaları tənqid etməyə biraz bunun içində
təxminən 2 il əvvəl.
Bunun içində isteza var, yəni. Amma yəni iş o yana çatıb. Yəni artıq iqtidar özü anlayıb ki, artıq televiziya onun propagandasını heç doğru dürüst çatdıra bilmir. Çünki səviyyəsi elə səviyyə enib ki, qəzetləri da mən heç danışmıram. Çünki insanlar ona baxmırlar, oxumurlar və ümumiyyətcə getdikcə cəmiyyət özündən xəbərsiz olur. Bölgələr arasında ünsiyyət yaranmır, insanlar arasında ünsiyyət yaranmır, daxili rəqabət demək və bütün o digər onunla bağlı olan həvəslər
bütün bunlar durğunluğa apara bilərmi cəmiyyəti? O Freedom House-un hesabatında da belə bir şey var ki, bütün bu proses, yəni islahatların getməməsi, liderlərin hələ uzun müddət hakimiyyətdə qalmaq niyyəti bu cəmiyyətləri durğunluğa apara bilər və bu çox təhlükəlidir.
Durğunluq sözü bizdə Sovet zamanında istifadə olunduğu üçün çox konkret assosiasiya doğurur. Sovet zamanındakı durğunluq təbii ki, bizi gözləmir. Bunun həm müsbət, həm mənfi mənada söyləyirəm. Amma mən qənaətdəyəm ki, vətəndaş qanun aliyini görməyəndə, məhkəmənin ədalətliyini görməyəndə, demokratik seçkiliyini görməyəndə, fərqli təqdimatlar görməyəndə, öz şəxsi bacarıqları hesabına yanıla-yanıla öyrənə bilməyəndə insanlar da qapanır. İştirakçılıqdan yayınır, seçkilərə gəlmir, səs vermir, vergidən yayınır. Məhcə, getdikcə tamamilə başqa çevrələr axtarışında olur. İndi kimisi getdikcə daha çox giləylənir dini çevrələrin artması. Bu, müzakirə olunaca biləcək bir mövzudur. Bunun içində potensial təhlükələr var, yoxmu, bu özü bir müzakirədir. Amma insanlar alternativ axtarışmağa başlayırlar. Çünki görmürlər, özlərini bu dövlətin vətəndaşı kimi duya bilmirlər. Propaganda ilə vətəndaş alınmır. Təbiəti sev, ana vətən, torpağı qoru, bunlar sözdür. O sözün arxasında vətəndaşın doğrudan da vətəndaş duyumunu həvəsləndirən işlər olmalıdır. Mülkiyyət toxunulmazlı olmalıdır. Şəxsi bacarıqlar hesabına rəqabət mühitində uğur qazanma fürsətləri olmalıdır ki, insan doğrudan da özünü bu dövlətə bağlı hesab etsin. Onun qanunlarına güvənsin, onun məhkəmələrinə inansın, onun seçkilərinə qatılsın, onun siyasilərinə...
Əgər belə deyilsə, onda...
Onda heç nə, onda dövlət yoxdur da. Dövlət bir abstrakt, bir propagandik bir mövzuya çevrilir. Dövlətçilik bir səviyyəsində ki, onun da əsas məna vurğusu çilik sözünə gəlir. Yəni, çilik bir dövlət alınır. Yəni, dürüst çalışmır. Qanunlar işləmir, seçkilər keçirilmir, məhkəmələr güvənilmir və insanlar başqa yollar axtarmağa var. Şəxsi mübahisələrini qisas yolu ilə həll etməyə üstünlük verə bilərlər. Fiziki yollarına əl ata bilərlər.
Yəni, cəmiyyətin özünün mexanizmləri işə düşür.
Yəni, bəli, yəni, insanlar belə müdafiə görməyəndə tamamilə başqa yollarla, hansılar ki, əlbəttə ki, qeyri-qanuni yollar olacaq.
Zahid bəy, sizə bir dinləyicimiz sual göndərib, Nabatəli Qulamoğlu yazır ki, Zahid bəy, elə siz 3 ay bundan qabaq bu studiyadan dediniz ki, aprel ayında hökumət mütləq əhalinin məvaciblərini lazımı səviyyədə artıracaq. Siz sadə lövsüz, yoxsa hakimiyyət sizdən istifadə edib xalqa aladır? Belə bir sual verir dinləyicimiz.
Yox, mənə elə gəlir ki, o dövr ki, bizim diskusiyalarımız onun üzərində idi ki, büdcəyə əlavə dəyişikliklər vasitəsilə dürüstləşdirməklə vəsaitlər gələcəkdir və onun əsasında da müxtəlif kateqoriya üzrə əhalinin əmək haqlarının və yaxud da ki, pensiyaların və ya təqaüdlərinin artırılması gözlənilir. Mənim bu fikrim zaman etibarilən biraz, yəni bir ay, ay yarım gecikmiş kimi görünə bilərdi, amma o dövrdə biz bunu real informasiyalar əsasında söyləmişdik. Qətiyyən propaganda niyyəti deyildi. İkinci, yəni konkret orada marağımız nə ola bilərdi ki, bir mərhələnin adlanası deyildi ki, deyərdi ki, hansısa bir siyasi maraq çərçivəsində o məsələyə buna görə gündəmə gəlmişdi. Amma bilirsiniz, bizim bayaqdan bu durğunluq məsələsi üzərində də fikirləri dinləyərkən mən belə bir qənaətə gəlirəm ki, biz bəzən balaca belə mikro mühitdə real gerçək həyatı tamamilə unuda bilərik. Bu biraz görünür ki, bəlkə şərq mentallığıdır. Nə qədər biz məsələlərin gerçək mahiyyətini qiymətləndirsək də, qiymətləndirməsək də, həyat dəyişir, bu mütləqdir. Buna hakimiyyət bütün parametrlər üzrə nəzərə aldı mı, hansısa məsələlər unuduldu və yaxud da ki, öz planında cəmiyyətin boyunu, gələcək inkişafını hakimiyyət belə görür. Amma bu biz bütün planlaşdırdığım kimi alınır. Yəni, bu tamam ayrı bir söhbətdir. Mən sizi tam əmin eləyirəm ki, bugün cəmiyyət həyatında bu dəyişikliklər həm ümumi hakimiyyət siyasətindən, beynəlxalq aləmlə, Azərbaycanın yerləşdiyi bu məkanın xüsusiyyətlərinlə baş verməkdədir. Yəni, kimsə deyə bilməz ki, cəmiyyəti ümumi inkişafdan saxlayaraq hansısa bir fərqli mühitə daxil ediblər. Bu da özünün dövlət təsisatlarına inanmadığı halda küskün bir vəziyyətdə öz taleyindən qaçmış azadlıq məşhur əsərdə Kamunun əsərində olduğu kimi azadlıqdan qaçış bir vəziyyətindədir. Kim nə deyir desin, bu millət öz azadlığına güvənir, müstəqilliyindən imtina düşüncəsində deyil, keçmiş istərin astalışını yaşamır. Hər bir halda çox bu tartışılır bu mövzu ki, Azərbaycan xalqı dövlət kimi bir xalqdır. Dövlətin yəni hakimiyyətlərinə baxıb da ya baxmayaraq da bəzən öz dövlət ruhunu, dövlətçi ruhunu saxlayır. Kimin nə deməyindən asılı olmaraq bugün iki qonşunun savaşını biz dövlət təsisatları bunun həyatına qərar vermir. Bu da bu kriminallığa özü əl atır. Yəni deyək ki, samasu deyilir yaxud da ki, başqa qərarlar verir kimi təhlil eləmək olmaz. Dünyanın hər yerində bu kriminal olaylar baş verir. Dövləti güclü olsun ya orta səviyyəli dövlət olsun. Mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, əlbəttə ki, cəmiyyət həyatı...
Yekunlaşdıraq artıq, bəli.
Necə?
Yekunlaşdıraq, yəni fikirlərinizi...
Bəli, sonuncu fikrimi söyləyirəm. Cəmiyyət həyatı belədir ki, bu min illərdən gələn onun pasionar enerji qatında da gizlənmiş bütün o... ruhunu, quruculuq qabiliyyətini bərqərar eləməklə gerçəkləşir. Biz etiraf eləməliyik ki, Qarabağ Azərbaycan xalqının böyük enerjisini, ruhunu alır. Bu gerçəkdir, ortadadır. Bəlkə də mən indi bu yenə də hakimiyyət siyasətini Qarabağla pərdələyir kimi
Qarabağ problemi bəzən də bəhanə kimi səslənir. Bəzən də adamları qıcıqlandırır ki, yetər 20 ildir bu arqumentdən istifadə olundu. Haqlı ya haqsız?
Yox, mən elə düşünmürəm və bilirsiniz, indi hakimiyyətdə məhz indiki iqtidar olduğundan bir kimsə bunu ümumi siyasət kimi göstərirlər. Amma 90-cı illərdə olan qüvvələr də deyirdilər ki, biz meydana real siyasi məsuliyyəti götürməyə başlayanda gördük ki, dünya həyatı tamam başqadır, başqa reallıqlardan ibarətdir. Ona görə mənim yekun qənaətim və fikrim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan daxili həyatını qiymətləndirmələr edərkən bu bir sıra beynəlxalq qüvvələrin konkret məqsədləri, məramları var. Amma Azərbaycan cəmiyyətində böyük gəlişməyə nail olmaq üçün hamı birgə çalışmalıdır. Pisliklər, bilirsiniz, iqtidarda var və yaxud məhz orta qüvvədədir və ya müxalifətdədir deyə düşünərək yanaşmalar eləyəndə onda hansısa aralıq mərhələlərdə qapanmalar baş verəcəkdir. Amma bu dövrdə Azərbaycan cəmiyyətinin bir inkişaf yolunda olduğunun qənaətindəyəm və düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti qarşıdakı dönəmdə, yəni daha böyük uğurların sahibi olmaq üçün özü çalışmalar eləməlidir. Bəlkə xarici qüvvələrlə əməkdaşlıqla, xarici təşkilatlarla əməkdaşlıqla və s. Bir də cümləni də söyləyim, xahiş edirəm.
Vaxt məhduddur, Zahid
Bey. Canan xanım, Avropa Şurasına, tribunalarına bir sıra narazi insanlar çıxarılır. 100 min, 1 milyon qaçqının bir də nəfərini siz o tribunalarda görmüsünüzmü ki, onların demokratiya, Azərbaycanda demokratiya marağının səmimi, qeyri-səmimliyinə biz danışaq.